Gumijas smaržu un motoru skaņu šodien atkal piepildīja biķernieku trasi. Sportisti pulcējušies ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no Francijas un Lielbritānijas. Aizraujošākā bija BMW 325 klase. Uzreiz pēc starta pirmajā kvalifikācijas braucienā jau notika avārija. Sportistiem finālbraucienā bija jāveic 14 apļi. Ātrākais ieskaitē bija latvietis Valters Zviedris.
Ļoti aizraujošas sacensības. Pats nebija tribīnēs, bet brauc pa priekšu, bet spogulī tāpatās redzēja, ka tiešām visi sportisti ir ātri un cīņas notiek ļoti spraigas. Un jā, ļoti labi nedēļas nogala man sanāca personīgi ar LV Racing komandu kopā. Mašīna tiešām labi sagatavota un braucieni bija ļoti pārliecinoši, manuprāt.
Kā atzīst sacensību galvenais organizators Andis Meilans, tad BMW 325 ieskaitē bija nebijuši liels dalībnieku skaits.
BMW klasa, tad mūsu, tā kā var teikt, flagmans bija pieteikušies pārpa 50 dalībnieki, kas ir jauns rekords. Mums pagājušajā bija rekords, bija iepriekš rekords bija 42 dalībnieki uz vienu posmu. Tad mēs viņu šogad ar uzvī pārspējām jau pirmajā posmā. Ja pirmajā posmā ir 50, tad es domāju, tad viss iespējas mums otrajā vai trešajā posmā šo skaitli vēl paaugstināt vēl. Kas, protams, ir priekš autosporta, tas kaut kas neredzēts.
Pērnā gada čempions BTC 1 klasē lietuvietis Laurinas Simonavičius arī šodien apliecināja līderu dotības un finišēja pirmais. Tiesa gan vakardien viņš apsvēra pat nepiedalīties sacensībās, vairāk stāsta lietuviešu sportists.
Last morning actually we had a problems with the clutch.
Vakardien no rīta bija problēmas ar auto, bija liela iespēja, ka mēs varētu nestartēt sacensībās, bet mēs sataisījām spēkrutu un šodien izgājām uz starta. Beigās šeit stāvam ar pirmo vietu kabatā.
Nemazāk aizraujoši braucieni bija arī vēsturisko formulu klasē, kur tikai divi no sešiem dalībniekiem pabeidza visu distanci – 10 apļus. Latvijas autošosejas leģenda Indulis Rukuts uzrādīja labāko laiku.
Man pat jāpiedomā, kad man pēdējā tik emocionāli un tāda piesātināta sacīksts ir bijusi, kad arī dalībnieki nebija daudz, tikai seši un dažādi iemesli. Es domāju, gan naudas jautājums, gan arī varbūt tāds vispārējā tāda noskaņa, kāda mums te visiem ir zinām. Tā kā jā, viss sacīksts laikā cīņa un beigās ar pozitīvu iznākumu, tā kā super.
Mazliet vairāk nekā 2 sekundes aiz latvieša finišēja 2020. Gada Baltijas vēsturisko formulu sudraba medaļas ieguvējs igaunis Tāvī Kron.
I think it's the best racetrack where I have drive. It's dangerous.
Šī ir labākā trasa, kurā esmu braucis, jo tā ir bīstama, tā nepiedod kļūdas. Jaunās trasēs ir lieli plašumi, kas atstāja braucamo daļu, tad ir droši, bet šeit visu laiku jākoncentrējas. Jebkura maza kļūda, ko tu pieļauj, tas var radīt sekas.
Baltijas autošausejas čempionāts biķernieku trasē turpināsies arī rītdien. Aizraujošākie solās būt GT braucieni, kur startēs arī Lamborghini un Porsche markas auto. Savukārt nākamais posms biķernieku trasē norisināsies 1. Septembra beigās. Lotārs Zariņš, Latvijas Radio.